Πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακή.
Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα και καλό μήνα, Δευτέρα 1η Νοεμβρίου. Και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συναγερμός στη Βόρεια Ελλάδα με την έξαρση του κορονοϊού. Έκρηξη κρουσμάτων τα τελευταία 24 ώρα. Νέα μέτρα εξετάζονται σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Την Τετάρτη η συνεδρίαση των ειδικών. Σοκ και οργή για τον άδικο χαμό του ταχυμεταφορέα στη Θεσσαλονίκη. Σε βίντεο ντοκουμέντο έχει καταγραφεί η τρελή πορεία του γιο ταχύ που τον σκότωσε. Ελεύθερος αφέθηκε ο δράστης. Συγκλονίζει η καταγγελία των γονιών μιας μαθήτριας ότι τη βίασε συμμαθητής της σε σχολείο στον Εύωσμο. Παγκόσμια Σύνοδος για την Κλιματική Αλλαγή στη Γλασκόβη, κατώτεροι των περιστάσεων 20 ισχυρότεροι ηγέτες, συμφώνησαν ότι διαφωνούν το απόγευμα η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Ραγδαίες οι πολιτικές εξελίξεις στα Σκόπια μετά την παραίτηση του Ζόραν Ζάεφ. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Τσιπλάκης. Στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρακίνη. Έντονη ανησυχία και προβληματισμό εκφράζουν οι αρχές για την αυξητική πορεία των κρουσμάτων κορονοϊού, των διασωληνωμένων και των θανάτων, με τους ειδικούς να εκφράζουν φόβους ότι θα φτάσουμε τα 5.000 κρούσματα ημερησίως μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου. Τα ανησυχητικά επιδημιολογικά δεδομένα στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και τα μέτρα που θα αναχαιτήσουν την πανδημία, κυρίως στις κόκκινες περιοχές, βρίσκονται στο επίκεντρο έκτακτης σύσκεψης με τους υπουργούς επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη και Άκη Σκέρτσο, τους περιφερειάρχες και τον πρόεδρο της ΚΕΔ. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη, τον καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα και άλλους συναρμόδιους υπουργούς. Πάμε στη Σοφία Πατραμάνη να μας δώσει τώρα την εικόνα. Σοφία, καλό μεσημέρι. Έχουμε λοιπόν έκρηξη κρουσμάτων στη Θεσσαλονίκη, ούτως ή άλλως και στη Βόρεια Ελλάδα. Ήταν αναμενόμενο με βάση τις εκτιμήσεις των ειδικών τις προηγούμενες ημέρες. Φαινόταν ότι η επιδημιολογική κατάσταση στη Βόρεια Ελλάδα είναι επιβαρημένη. Πάμε να δούμε πού βρισκόμαστε και τι αναμένεται να γίνει τις επόμενες ημέρες, με δεδομένο ότι έχουμε και συσκέψεις σήμερα, Σοφία, για το θέμα.
Και η πρώτη τηλεδιάσκεψη μόλις ολοκληρώθηκε και εκεί, αφού οι περιφερειάρχες έδωσαν το στίγμα ο καθένας της δικής τους περιοχής, συζητήθηκε πόσο θα θεσπιστούν περαιτέρω κίνητρα για την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης σε περιοχές όπου είναι ιδιαίτερα χαμηλή, με τη συνεργασία και της τοπικής διοίκησης που καλείται να παίξει ένα σημαντικό ρόλο για αυτή την κατεύθυνση, περιλαμβανομένου και της δυνατότητας ενημέρωσης μέσω εξατομικευμένων εκστρατιών, προκειμένου να πιστούν άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται ιδιαίτερα σε κρίσιμη ηλικία αλλά και με συνοδά προβλήματα υγείας να εμβολιαστούν και να θωρακιστούν αντίον της ασθένειας. Επισημάνθηκε ακόμα το θέμα των ελέγχων που πρέπει να ενταχθούν, το θέμα των ελέγχων στους χώρους διασκέδασης και εστίασης κυρίως, όχι μόνο σε ό,τι αφορά την είσοδο των εμβολιασμένων πολιτών σε αμυγείς χώρους, σε χώρους που είναι μόνο για αυτούς, αλλά και για την επιβεβαίωση της αυτοπροσωπείας. Και τις επόμενες ημέρες η Εθνική Αρχή Διαφάνεια, η Ελληνική Αστυνομία και η τοπική αυτοδιοίκηση, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, θα αντιτακτοποιήσουν σε ολόκληρη την επικράτεια τη διενέργεια ελέγχων για την τήρηση των μέτρων πρόληψης διασποράς του κορονοϊού, με την επιβολή βέβαια των προβλεπόμενων κυρώσεων στους παραβάτες. Ακόμα συζητήθηκε, Ντένια, το πώς μπορεί να αξιοποιηθεί καλύτερα το προσωπικό που υπάρχει στα κέντρα υγείας της χώρας και τα εμβολιαστικά κέντρα, προκειμένου να ενισχυθούν τα νοσοκομεία και η καλύτερη αναδιάταξη του ιατρικού προσωπικού, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες που έχει προκαλέσει η πανδημία, βέβαια με τη θέσπιση περαιτέρων κινήτρων για την ένταξη γιατρών σε νοσοκομεία της περιφέρειας. Θα ακολουθήσει σύμφωνα με τις πληροφορίες μας σύσκεψη στον Άγερα Μαξίμου με τους συναρμόδιους υπουργούς και τον καθηγητή Σωτήρη Τόδρα, προκειμένου να δρομολογηθεί η λήψη των μέτρων που θα έχουν σύμφωνα πάνω με τις πληροφορίες τοπικό χαρακτήρα, δηλαδή ξανά οι κόκκινες περιοχές στο επίκεντρο, δεν ήθελε κανένας.
Άρα λοιπόν θα επανέλθει αυτό που εξετάζεται, Σοφία, για να καταλάβουμε, είναι ότι θα επανέλθει η λήψη μέτρων, περιοριστικών μέτρων στις περιοχές που είναι κόκκινες, που είναι πολύ υψηλό το υγειικό φορτίο.
Ναι. Και είναι η Βόρεια Ελλάδα και η Θεσσαλία. Είναι πολύ υψηλό το φορτίο και χαμηλή η εμβολιαστική κάλυψη σε πολλές από αυτές τις περιοχές. Ενώ η ταχύτητα εξάπλωσης του ιού είναι μεγάλη. Δηλαδή μέσα σε 20 ημέρες διπλασιάζεται ο αριθμός των κρουσμάτων. Και αυτό είναι οδηγεί βέβαια σε μεγάλη πίεση στο σύστημα υγείας και ήδη υπάρχει στη Βόρεια Ελλάδα αυτή η πίεση η οποία εκδηλώνεται. Ωστόσο, όπως μας διαβεβαίωσαν υπεύθυνοι σε αρμόδιους φορείς, δεν έχουν μεταφερθεί από τη Θεσσαλονίκη ή την Αλεξανδρούπολη, όπως είχε δημοσιευθεί, περιστατικά σε μονάδες της Αττικής. Αυτά σε ό,τι αφορά τις σκέψεις, σε ό,τι αφορά τώρα τα σενάρια των μέτρων που εισηγούνται οι επιστήμονες, να πούμε ότι οι περισσότεροι θεωρούν ότι το πιο σημαντικό από όλα και το πιο αποτελεσματικό, όπως έχει φανεί, είναι να κλείνουν τα κέντρα διασκέδασης, τα καταστήματα εστίασης διασκέδασης από τη μία μετά τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 τα ξημερώματα, γιατί ειδικά στα κλαμπ, σε σημεία που είναι όρθιοι οι θαμώνες, είναι ανεξέλεκτη η κατάσταση. Και επίσης θα δούμε πώς θα μεθοδευτεί το θέμα και της λειτουργίας των εξωτερικών χώρων, που δεν είναι καθόλου εξωτερικοί, όπως λένε, δεδομένου ότι καλυπτώνται τα πλαϊνά από νάιλον, από τέντες, από ό,τι μπορεί κάποιος να τα καλύψει. Και μόνο εξωτερικοί χώροι δεν μπορούν να χαρακτηριστούν αυτοί στους οποίους μπορούν να είναι μέσα και οι εμβολιασμένοι και οι ανεμβολιαστοί. Σε αυτό το σημείο μπορεί να συζητηθεί και το θέμα της αύξησης στο rapid test για τους ανεμβολιαστούς πάντα. Αλλά αυτό είναι κάτι που μπορεί να προκύψει σήμερα από την σύσκεψη η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου ή να δοθούν τα μέτρα τα οποία θα είναι υπό αξιολόγηση και από την Εθνική Επιτροπή, που η τακτική της, η προγραμματισμένη της συνεδρίας είναι για μεθαύριο Τετάρτη.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα έχουμε νεότερα από ό,τι φαίνεται τις επόμενες ώρες. Θα περιμένουμε και τη συνεδρίαση των ειδικών την Τετάρτη. Αυτά ενδέχεται να ανακοινωθούν πριν την Τετάρτη, Σοφία?
Αυτό δεν το γνωρίζουμε, Ντένια.
Μάλιστα. Μένει να δούμε λοιπόν αν θα έχουμε ανακοινώσεις
δηλαδή,
πριν.
Δηλαδή, αν θα χαραχθεί σήμερα η πορεία, την οποία θα
και θα γίνουν οι ανακοινώσεις την Τετάρτη.
Μάλιστα. Ή θα ανακοινωθούν απευθείας σήμερα. Αυτό δεν το γνωρίζουμε ακόμα.
Λοιπόν, θα το δούμε. Πάντως, το γεγονός είναι ότι θα υπάρξουν μέτρα για να περιοριστεί αυτή η μεγάλη εξάπλωση, η ραγδαία εξάπλωση που υπάρχει στη Βόρεια Ελλάδα, και καταλαβαίνουμε ότι και οι συνθήκες από τη στιγμή που προχωράμε προς το χειμώνα έτσι γίνονται και πιο... μάλλον δημιουργούνται οι συνθήκες για να υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη διασπορά. Άρα γι' αυτό και θα ληφθούν τα μέτρα αυτά. Να σε ευχαριστήσουμε, Σοφία, για το ρεπορτάζ. Ραγδαία αύξηση καταγράφουν τα κρούσματα κορονοϊού λοιπόν στη Βόρεια Ελλάδα, με τα νοσοκομεία στη Θεσσαλονίκη να δέχονται αφόρητη πίεση, με αποτέλεσμα ασθενείς με κορονοϊό να μεταφέρονται σε ιδιωτικές κλινικές. Πάμε στη Φρόσο Βαρβάρα, τη συνάδελφο από την ΕΡΤΡΙΑ, να μας δώσει το ρεπορτάζ και την εικόνα που επικρατεί στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, τα οποία για μία ακόμη φορά καταγράφεται ασφυκτική πίεση. Φρόσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Βρισκόμαστε στην ανατολική πλευρά της πόλης, σε μια δυτική κλινική που έχει υπογράψει σύμβαση με το Υπουργείο Υγείας και έχουν αρχίσει ήδη και μεταφέρονται οι πρώτοι ασθενείς με κορονοϊό εδώ. Πρόκειται για ασθενείς οι οποίοι βρίσκονται στην αποδρομή της νόσου και έχουν ήπια συμπτώματα. Ήδη, όπως ενημερωνόμαστε, σήμερα θα μεταφερθούν περίπου 51 ασθενείς, προκειμένου
Για την αποθεραπεία ουσιαστικά.
Για αποθεραπεία, μάλιστα. Ναι, αλλά και ήπια συμπτώματα. Μπορούν δηλαδή να τους μπουν, να μπουν μάσκες οξυγόνου σε αυτούς τους ασθενείς. Πρόκειται για μία αποσυμφόρηση ουσιαστικά των δημόσιων νοσοκομείων, γιατί θα διατεθούν εδώ 200 κλίνες, ύστερα από τη σύμβαση που έχει υπογραφεί, όπως σου είπα. Η κατάσταση στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης έχει γίνει ασφυκτική. Η εφημερία που ολοκληρώθηκε στο Παπα-Νικολάου ολοκληρώθηκε με 38 εισαγωγές και πάνω από 100 προσελεύσεις. Η μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσηλευτικού ιδρύματος είναι γεμάτη. Ενώ σε ό,τι αφορά τις απλές κλίνες, έχει μείνει, σύμφωνα με τον κύριο Καπραβέλα, τον διευθυντή της μονάδας εντατικής θεραπείας, μία κενή κλίνη απλή, καθώς δόθηκε και τέταρτη κλινική στο νοσοκομείο. Και αυτή έχει γεμίσει. Όπως μας ενημέρωσε ο κ. Καπραβέλος, θα γίνει συνεδρίαση σήμερα στο νοσηλευτικό ίδρυμα, προκειμένου να βοηθήσει και ο χειρουργικός τομέας. Σε ό,τι αφορά τώρα το κράτος νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, δυστυχώς έχουμε μια δυσάρεστη είδηση, όπου νοσηλεύονται εκεί παιδιά και έγκυες γυναίκες με κορονοϊό. Είχαμε τον θάνατο μιας γυναίκας, η οποία ήταν ανεμβολίαστη εγκύου από κορονοϊό, ενώ το παιδάκι της, το οποίο αναγκάστηκαν οι γιατροί να της πάρουν στον 7ο μήνα, βρίσκεται στη θερμοκηπίδα και είναι καλά στην υγεία του. Στο Ιπποκράτειο, να πούμε ότι νοσηλεύεται ακόμη διασωληνωμένη ακόμα μια έγκυος γυναίκα, και οι γιατροί έχουν κάνει προσπάθειες να πάρουν το παιδί της, και αυτή την ώρα που μιλάμε έρχεται και τα δεύτερα παιδάκια, αυτό είναι καλά. Η γυναίκα όμως βρίσκεται σε δύσκολη θέση, είναι διασωληνωμένη.
Διασωληνωμένη και είναι σε κρίσιμη κατάσταση, δηλαδή, Φρόσο.
Ναι, οι γιατροί κάνουν λόγο για κρίσιμη κατάσταση. Μάλιστα. Θα δούμε τι θα συμβεί τα επόμενα 24 ώρα.
Μάλιστα. Να ευχηθούμε να πάνε καλά. Να σε ευχαριστήσουμε, Φρόσο, για το ρεπορτάζ. Από σήμερα έως και το Σάββατο 6 Νοεμβρίου, οι μαθητές όλων των βαθμίδων θα προμηθεύονται 5 δωρεάν self-test από τα φαρμακεία. Πάμε στην Ελίνα Κολύβα να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, και θα καλυφθούν οι ανάγκες των παιδιών που θα πρέπει να κάνουν self-test έως και τις 22 Νοεμβρίου.
Ναι.
Από σήμερα όμως, τα τεστ και τα πιστοποιητικά για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς των δημόσιων σχολικών μονάδων θα πρέπει να δηλώνονται σε νέα πλατφόρμα, στην edupass.gov.gr. Όσοι έχουν εμβολιαστεί, μιλάω τώρα για τη δευτεροβάθμια, ή έχουν νοσήσει εντός του τελευταίου εξαμήνου, η δήλωση θα γίνει μία φορά. Πρέπει δηλαδή να το δηλώσουν και πάλι το πιστοποιητικό. Ενώ σε περίπτωση υποβολής σε rapid test ή αυτοδιαγνωστικό έλεγχο, δύο φορές την εβδομάδα, θα είναι κανονικά η διαδικασία όπως ήταν και στο self-testing, απλά τώρα θα γίνεται σε διαφορετική πλατφόρμα. Δηλαδή οι γονείς θα τυπώνουν τη σχολική κάρτα για να την έχουν στο σχολείο μαζί τους τα παιδιά.
Σε άλλη πλατφόρμα, σε σχέση με αυτή που το κάνει. Ναι. Δεν αλλάζει κάτι.
Μόνο για τα δημόσια σχολεία.
Ναι.
Αρχικά. Οι μαθητές που φοιτούν σε ιδιωτικές σχολές.
Γιατί και τα ιδιωτικά, ναι.
Θα συνεχίσουν να δηλώνουν των ιδιωτικών σχολείων το αποτέλεσμα των self-test στην πλατφόρμα selftesting.gov και να τυπώνουν επίσης τη σχολική κάρτα. Να πούμε μόνο ότι στο EduPass ίσως οι γονείς δουν δύο σχολικές κάρτες. Μία θα λέει σχολική κάρτα για COVID και μία δήλωση EduPass για σχολική κάρτα. Θα τυπώσουν τη σχολική κάρτα, όχι το δήλωση EduPass.
Μάλιστα.
Αυτή θα πρέπει να έχουν μαζί τους. Αυτά σε ό,τι αφορά την πλατφόρμα. Από σήμερα είπαμε μέχρι και τις 6.
Στην πλατφόρμα δηλώνονται και τα εμβολιασμένα παιδιά, Ελίνα.
Ναι.
Και οι εκπαιδευτικοί, λοιπόν, έτσι, και τα εμβολιασμένα παιδιά.
Μόνο των δημόσιων σχολείων.
Ναι, μάλιστα.
Επειδή το έκανα πριν από λίγο, για να έχω και εικόνα σε ό,τι αφορά τον εμβολιασμό των παιδιών, δεν σου ζητάει να ανεβάσεις το πιστοποιητικό του εμβολιασμού, σου ζητάει η πλατφόρμα να έχει πρόσβαση στην ειδίκα. Και έτσι
μάλιστα.
Η ειδίκα
να διαπιστώνει, ας πούμε,
το πιστοποιητικό εμβολιασμού στο σχολείο. Σου ζητάει να βρει το σχολείο, όλα τα πάντα, την περιφέρεια που ανήκει το Δήμο και το σχολείο, και από εκεί και πέρα υπάρχει μια διασύνδεση μεταξύ σχολείου και ειδίκας. Οπότε το ένα ενημερώνει το άλλο.
Μάλιστα.
Είναι πολύ απλή η διαδικασία και πολύ απλά τα βήματα. Δεν θα δυσκολευτούν καθόλου οι γονείς. Απλά θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα πρέπει να τυπώνουν τη σχολική κάρτα όπως ακριβώς έκαναν και μέχρι τώρα.
Λοιπόν, από σήμερα ισχύει αυτό, έτσι, για τα self-test που θα πρέπει να δώσουν αύριο τα παιδιά.
Ακριβώς.
Και πάμε να δούμε και ένα άλλο θέμα τώρα. Η Υπουργός Παιδείας αντέδρασε έντονα σε δημόσια καταγγελία σχετικά με τον προπυλακισμό και τον αναγκαστικό εγκλεισμό, ο οποίος έγινε προημερών στον Κοσμήτερο του Πολυτεχνείου της Κρήτης. Και μάλιστα ζήτησε την παρέμβαση του εισαγγελέα.
Ναι, ζητεί λοιπόν την παρέμβαση του εισαγγελέα Χανίων, προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν αξιόπινες πράξεις που έλαβαν χώρα εντός του Πολυτεχνείου Κρήτης. Ναι. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Κοσμήτερος προημερών εφέρεται να υπέστη αναγκαστικό εγκλεισμό για περίπου 4 ώρες και να δέχτηκε ύβρις και απειλές από ομάδα ατόμων. Ενώ η κυρία Κεραμέως έστειλε επιστολή και στον Πρίτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης, από τον οποίο ζητά ενημέρωση σχετικά με το περιστατικό, αλλά και για τις ενέργειες που έχει προβεί η διοίκηση του Ιδρύματος, προκειμένου να ξεκαθαρίσει όλο αυτό το περιστατικό.
Μάλιστα. Ελίνα, να σε ευχαριστήσουμε. Στο δυναμικό χαρακτήρα της πανδημίας αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, τονίζοντας ότι με τον COVID δεν έχουμε τελειώσει ακόμη.
Έχουμε επισημάνει εδώ και καιρό ότι η πανδημία έχει δυναμικό χαρακτήρα. Έχουμε ξεκαθαρίσει σε όλους τους τόνους ότι με τον COVID δεν έχουμε τελειώσει ακόμη. Όσο υπάρχουν ανεμβολίαστοι, ο ιός βρίσκει πρόσφορο πεδίο εξάπλωσης. Όπως καταγράφεται από τον ΕΟΔΗ, υπάρχει αύξηση των κρουσμάτων και των νοσηλιών. Η αύξηση αυτή είναι πολύ μεγαλύτερη σε περιοχές που παρουσιάζουν χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη. Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι ο κίνδυνος διασποράς εξαρτάται από το επίπεδο της εμβολιαστικής κάλυψης κάθε περιοχής. Με απλά λόγια, όσο περισσότεροι είναι οι ανεμβολίαστοι, τόσο περισσότερα είναι τα κρούσματα, οι νοσηλίες και δυστυχώς οι απώλειες.
Στη διαχείριση της πανδημίας αναφέρθηκαν και οι υποψήφοι για την Προεδρία του ΚΙΝΑΛ, Γιώργος Παπανδρέου, Παύλος Γερουλάνος και Ανδρέας Λοβέρδος.
Χαίρομαι πολύ, γιατί έχουμε πάλι μια αύξηση και στην Ελλάδα, ιδιαίτερα μεγάλη, και όχι μόνο βεβαίως. Και είναι απαραίτητο να δούμε πώς μπορούμε όλοι να συμβάσουμε.
Ενώ στο πρώτο κύμα η επικοινωνία ήταν άμεση, πρακτική και τη σεβαστήκαμε όλοι, από τότε υπήρχε μια διγλωσία της κυβέρνησης ή μια πολυγλωσία θα έλεγα της κυβέρνησης, η οποία τελικά από το θυμό της ίδιας της κυβέρνησης την οδήγησε σε απειλές.
Έχουν όλοι καλυφθεί από τον φόβο της κυβέρνησης και το κλείσιμο του ματιού που κάνει στους ανεμβολίαστους τους. Δεν παίρνει μέτρα με θάρρος.
Ελεύθερος αφέθηκε ο 20χρονος που παρέσυρε και σκότωσε το 47χρονο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, ενώ σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη. Το πρωί, συνάδελφοί του πραγματοποίησαν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίες έξω από το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης. Και πάμε στη Λία Χριστάρα να μας δώσει το ρεπορτάζ. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Λία, καλό μεσημέρι. Πραγματικά είναι μια είδηση που έχει προκαλέσει μεγάλη θλίψη, αλλά και οργή, θα λέγαμε. Έτσι, και με αφορμή βέβαια το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας που φαίνεται η τρελή πορεία του Γιώταχη.
Καλώς σας μεσημέρα από την Θεσσαλονίκη. Ναι, το βίντεο πραγματικά καταγράφει αυτό που λένε όλοι αυτόπτες μάρτυρες. Έτσι, ότι έτρεχε με ηλικιώδη ταχύτητα.
Ακριβώς.
Δεν διακρίνεται κάποιο άλλο αυτοκίνητο. Δηλαδή αυτό που ακούγαμε για τις κόντρες ίσως και να μην ισχύει.
Ναι.
Με ηλικιώδη ταχύτητα πραγματικά. Και στη συνέχεια, αφού βλέπουν όλοι τι συμβαίνει, ακούν το μπαμ. Και βγαίνουν όλοι πανικόβλητοι από τα μαγαζιά για να δουν τι συνέβη και είδαν τον άνθρωπο πεσμένο κάτω, εμόφρυτο και διαλυμένη τη μηχανή και το αυτοκίνητό του. Πρόκειται φυσικά για τον 47χρονο διανομέα, ο οποίος έχασε τη ζωή του με αυτόν τον πραγματικά τραγικό τρόπο. Ο 29χρονος τώρα οδηγός αφέθηκε χτες ελεύθερος, αφού πέρασε την πόρτα του εισαγγελέα. Θα οριστεί δικάσιμος και θα δικαστεί για ανθρωποκτονία εξαμελίας. Βέβαια, να πούμε ότι είχε αυτό που προκαλεί μεγάλες αντιδράσεις είναι το γεγονός πως δεν είχε καν δίπλωμα οδήγησης, ενώ το αυτοκίνητο δεν ήταν καν δικό του, ήταν δηλαδή ενός συγγενικού του προσώπου. Όλη αυτή η κατάσταση πυροδότησε τις αντιδράσεις.
Ναι, γιατί δεν έχει και δίπλωμα οδήγησης και προκαλεί και αίσθηση από τη στιγμή που έγινε γνωστό αυτό, Λία, πώς αφέθηκε ελεύθερος.
Αυτή είναι η διαδικασία, αυτό προβλέπει ο νόμος.
Προβλέπει ο νόμος, μάλιστα.
Αυτό προβλέπει ο νόμος.
Ακόμη και αν δεν έχει δίπλωμα, λοιπόν, μάλιστα.
κάτι πάνω σε αυτό και αυτό προκάλεσε αγανάκτηση Γεωργή στους συναδέλφους του που τον γνώριζαν, που γνώριζαν πολύ καλά ότι, όπως μας είπαν χαρακτηριστικά, ήταν ένας άνθρωπος ο διανομέας αυτός ο συγκεκριμένος που τηρούσε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, που φορούσε το κράνος του, που ήταν καθόλου όπως πρέπει. Και δυστυχώς από έναν άνθρωπο ο οποίος πέρασε κόκκινα και έτρεχε με λιγιότερη ταχύτητα, έπεσε πάνω του και σκοτώθηκε σχεδόν ακαριέα. Είναι όλοι συγκλονισμένοι, φυσικά και η οικογένειά του είναι συγκλονισμένη. Όλοι στέλνουν μηνύματα συμπαράστασης στην οικογένεια. Αφήνει δύο παιδιά πίσω, 16 και 19 ετών. Είναι μια ιστορία που μας έχει συγκλονίσει πραγματικά.
Και ανοίγει βέβαια και πάλι τη συζήτηση που ανοίγει πολλές φορές στη χώρα μας. Κάθε φορά που έχουμε βέβαια αυτό το κόστος στην άσφαλτο, το κόστος αίματος που πληρώνουμε δυστυχώς στην άσφαλτο, η συζήτηση που ανοίγει όταν κάποιος παραβιάζει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, όταν τρέχει με ηλικιώδη ταχύτητα, όταν παραβιάζει τον φωτεινό σηματοδότη, εάν αυτό είναι ανθρωποκτονία, εξαμελίες ή όχι, έτσι, γιατί και αυτό βρίσκεται στο τραπέζι και το συζητάνε, έτσι. Έχουν όλα τη σημασία τους,
βέβαια. Ότι στο συγκεκριμένο δρόμο, πριν από 15 χρόνια γινόταν κόντρες, γιατί είναι πολύ μεγάλος δρόμος, είναι γνωστός δρόμος που κάνουν κόντρες οι οδηγοί εκεί. Είχε ένας μαθητής 15 ετών, βρισκόταν στο πεζοδρόμιο και τον χτύπησε αφήνοντάς τον παραπληγικό.
Μάλιστα.
Είναι πολύ γνωστός ακτιβιστής για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και είδα την ανάρτησή του σήμερα και πραγματικά συγκλονίστηκα ότι μετά από τόσα χρόνια βλέπουμε πάλι ξανά ένας άνθρωπος να χάνει τη ζωή του στο συγκεκριμένο σχεδόν σημείο.
Ακριβώς. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Λία. Καμία επίσημη εξήγηση δεν έχει δώσει η τουρκική προεδρία για την ξαφνική επιστροφή του Ταϊπ Ερντογάν στην Τουρκία και την ακύρωση της συμμετοχής του στη Σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα στη Γλασκόβη. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη και στην ανταποκριτριά μας την Αριάννα Φερεντίνου να μας δώσει το ρεπορτάζ και να δούμε βέβαια τι συμβαίνει με αυτή την ξαφνική επιστροφή του Ταϊπ Ερντογάν, τι λένε οι πληροφορίες. Αριάννα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλά μας μέρα από την Κωνσταντινούπολη. Θα σας πω τι λέει ο ίδιος ο Ερντογάν, γιατί πριν από λίγο μάθαμε ότι ενημέρωσε τους δημοσιογράφους χτες τη νύχτα, τα ξημερώματα μάλιστα, που έφτασε εδώ στην Κωνσταντινούπολη, αντί να πάει στη Γλασκόβη, ήρθε εδώ. Είχε λοιπόν μια πλειάδα δημοσιογράφων, τους ενημέρωσε ως συνήθως μέσα στη νύχτα και είπε ότι ο λόγος γιατί ήρθε στην Κωνσταντινούπολη και δεν πήγε στη Γλασκόβη ήταν επειδή η Βρετανία δεν του παρήχε το επίπεδο ασφάλειας που παρήχε και στον Αμερικανό πρόεδρο. Να πούμε πάντως ότι η ακολουθία του, η συνοδεία του ήταν αρκετά πολυπληθής, εκτός από τους υπουργούς, τη σύζυγό του και πολλούς άλλους μαζί του, είχε φυσικά και πάρα πολλούς δημοσιογράφους. Τώρα, για τη συνάντησή του με τον Biden, είπε ότι μίλησαν για το θέμα της προμήθειας των μαχητικών F-16 από τους Αμερικανούς, προκειμένου να ξεπληρωθεί το 1,400 εκατομμύρια δολάρια, 1,400 εκατομμύρια δολάρια που πλήρωσε η Τουρκία για τα μαχητικά F-35. Ο Biden του είπε, λέει ο Ερντογάν τώρα, ότι το θέμα θα πάρει χρόνο, ότι περνάει από το Κογκρέσο και τη Γερουσία, αλλά υποσχέθηκε ότι θα βάλει τα δυνατά του. Αυτό ήταν ένα πολύ ευχάριστο μήνυμα για τα αυτιά του Τούρκου Πρόεδρου. Αναφέρθηκε στη συνάντησή του με τον Μακρόν, όπου συζήτησαν, όπως είπε, κυρίως για τη Λιβύη. Είπε ότι ο πρόεδρος Μακρόν θέλει να πραγματοποιήσει μια διάσκεψη για τη Λιβύη στο Παρίσι, όπως έγινε για τη Λιβύη και η διάσκεψη του Βερολίνου. Επιμένει, είπε, να έρθουμε εκεί ως συμπρόεδροι. Αλλά, του είπα, λέει ότι δεν μπορούμε να παρευρεθούμε εκεί αν έρθει η Ελλάδα, το Ισραήλ και η Κύπρος. Επίσης, ο πρόεδρος Ερντογάν είπε στους δημοσιογράφους ότι μίλησε τόσο στον πρόεδρο Biden όσο και στον πρόεδρο Μακρόν για την αμερικανική βάση της Αλεξανδρούπολης. Τους είπε, δε, ότι η ίδρυση μιας τέτοιας βάσης ενοχλεί εμάς σοβαρά, αλλά και το λαό μας. Σήμερα, επίσης, είχαμε την ενημέρωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, για το πρόσωπο Πινάρ Καρά, κατηγόρησε για άλλη μια φορά την Ελλάδα ότι προσπαθεί να μετατρέψει τα προβλήματα μεταξύ των δύο χωρών σε ζήτημα, δηλαδή Ελλάδας και Τουρκίας, σε ζήτημα Τουρκίας, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, ΗΠΑ, μέσα από τις συμφωνίες που έχει κάνει η Ελλάδα με τη Γαλλία και τις ΗΠΑ. Η στάση της Ελλάδας, είπε η εκπρόσωπος, εντός συμμαχίας βλάπτει το πνεύμα αλληλεγγύης του ΝΑΤΟ. Και ισχύει μάλιστα ότι η Ελλάδα έχει κάνει φέτος 2.061 παραβιάσεις πάνω από τα νησιά που είπε με μη αποστρατικοποιημένο καθεστώς.
Μάλιστα. Συνεχίζουν την ίδια τακτική και όσον αφορά βέβαια τις δηλώσεις και τη ρητορική. Να σε ευχαριστήσουμε, Αριάννα, για το ρεπορτάζ. Παρέμβαση στη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή αναμένεται να κάνει το απόγευμα στη Γλασκόβη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσιάζοντας τους πυλώνες του προγράμματος της ελληνικής κυβέρνησης για την πράσινη μετάβαση. Πάμε στην Γλασκόβη και τον απεσταλμένο μας τον Δημήτρη Γκάτσιο για να μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Τένια, και σε 2 ώρες περίπου αναμένεται η παρέμβαση του Πρωθυπουργού εδώ στη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή και στη διάρκεια της ομιλίας του ο κύριος Μητσοτάκης αναμένεται ότι θα φέρει στην πρώτη γραμμή το πρόγραμμα της πράσινης μετάβασης που εφαρμόζει η κυβέρνηση, εστιάζοντας σε παράλληλα σε ορισμένα βασικά σημεία όπως είναι η στόχη της απολιγνητοποίησης, η αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παραγωγή ενέργειας, τα πράσινα νησιά και τα πρωτοποριακά προγράμματα που εφαρμόζονται σε αυτά, στην πρωτοβουλία για την πράσινη ναυτιλία αλλά και στην προστασία των οικοσυστημάτων και τα μέτρα που λαμβάνονται. Πρέπει να πούμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με πληροφορίες, θα αναδείξει και το σχέδιο της κυβέρνησης για τη μετατροπή της Ελλάδας σε κόμβο μεταφοράς πράσινης ενέργειας στην Ευρώπη, όπως αυτό ήρθε στο προσκήνιο τις τελευταίες εβδομάδες, τόσο μέσα από την πρόσφατη συμφωνία με την Αίγυπτο, όσο και στις συζητήσεις που έλαβαν χώρα στη Σαουδική Αραβία. Και σε αυτή ακριβώς η στρατηγική εστιάζει ο Πρωθυπουργός, να σου πω, Ντένια, με άρθρο του στο Έθνος. Η ανάγκη για απεξάρτηση από λιπογόνα καύσιμα και η δυναμική στροφή στην καθαρή ενέργεια μας έχει οδηγήσει στον φιλόδοξο στόχο το αργότερο μέχρι το 2028 να απεμπλακούμε από την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από λιγνίτη. Και γι' αυτό η πράσινη μετάβαση θα χρηματοδοτηθεί με πάνω από 25 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες θα αναφερθεί στην παρέμβασή του εδώ και στους στόχους που πρέπει να δεχθούν τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Δένια.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας ξεκίνησε στη Γλασκόβη η διεθνής διάσκεψη για το κλίμα, με τους επιστήμονες να προειδοποιούν ότι ο πλανήτης βρίσκεται στην κρισιμότερη καμπή όσον αφορά το μέλλον του. Οι προσδοκίες για τα αποτελέσματα της διάσκεψης είναι μικρές, καθώς απουσιάζουν οι ηγέτες της Κίνας και της Ρωσίας, οι οποίες είναι δύο από τις πλέον ρυπογόνες σε χώρες του κόσμου. Η Έλενα Λεβίζου είναι μαζί μας στο στούντιο και θα μας πει περισσότερα. Έλενα.
Καλό μεσημέρι. Βεβαίως αποουσιάζουν, όπως είχαν ανακοινώσει ούτως ή άλλως ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Σι Τζινπίνγκ. Ως, θα λέγαμε, προπομπός υπήρξε η σύνοδος των G20, που και εκεί στην ανακοίνωση δεν αναφέρεται κάτι ούτε δεσμευτικό ούτε συγκεκριμένο για το κλίμα. Αυτό ήταν ιδιαίτερα απογοητευτικό. Ωστόσο, οι 120 ηγέτες που συγκεντρώνονται στην Γλασκόβη αναμένεται να συζητήσουν αναμφίβολα το τι πρέπει να γίνει μέχρι το 2050. Είναι γνωστό τι πρέπει να γίνει. Πρέπει να υπάρξει ουδετερότητα στην ανάπτυξη των οικονομιών όσον αφορά τον άνθρακα. Όσον αφορά την Κίνα και τη Ρωσία, λοιπόν, αφενός ο Σι Τζινπίνγκ, να σημειώσουμε ότι η Κίνα είναι η πλέον ρυπογόνα χώρα του κόσμου. Ο Σι Τζινπίνγκ, λοιπόν, θα στείλει ένα γραπτό μήνυμα. Δεν πρόκειται να εμφανιστεί ούτε μέσω μηνύματος, ούτε σε τηλεδιάσκεψη. Ενώ ο Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως ανακοινώθηκε, θα στείλει ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα. Ούτε αυτό θα απευθυνθεί απευθείας στους συμμετέχοντες στη διάσκεψη αυτή. Άλλοι ηγέτες, όπως ο Βρετανός Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος είναι και οικοδεσπότης της Συνόδου, βέβαια, είπε ότι ο κόσμος βρίσκεται στο 12 παρά 1 με αυτό το γνωστό ρολόι των επιστημόνων για την κλιματική αλλαγή, και πρέπει να είναι άμεσα τα μέτρα που θα ληφθούν. Ο σύμβουλος ασφαλείας του Λευκού Οίκου, ο κ. Σάλιβαν, στο Air Force One κατά τη μετάβαση του Αμερικανού Προέδρου στη Γλασκόβη από τη Ρώμη, δήλωσε ότι η Σύνοδος της Γλασκόβης δεν πρέπει να είναι το τέλος των συζητήσεων για την κλιματική αλλαγή, αλλά πρέπει να συνεχίσουν να εργάζονται όλες οι χώρες μέχρι και το τέλος αυτής της δεκαετίας. Όσον αφορά τους στόχους της Συνόδου, αυτοί είναι μέχρι το 2050 βεβαίως να έχουν μειωθεί κατά πολύ οι ρηπογόνες, τα ρηπογόνα αέρια που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, με απότερο στόχο η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη να μείνει στον 1,5 βαθμό. Να μην υπάρχει περαιτέρω αύξηση, mm-hmm. ακριβώς. Επίσης να πούμε ότι οι επιστημονικές έρευνες που έρχονται συνεχώς στη δημοσιότητα είναι ιδιαίτερα δυσίωνες, με την τελευταία που είναι βρετανική, ναι. να λέει ότι τα φαινόμενα αυτά, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, mm-hmm. σε ολόκληρο τον κόσμο τείνουν να γίνουν πραγματικά η κανονικότητα του καιρού, αν βεβαίως δεν ληφθούν και περαιτέρω μέτρα. Τώρα όσον αφορά την ασφάλεια της Συνόδου, είναι δρακόντια όπως είπες, Ντένια, τουλάχιστον 10.000 Βρετανοί αστυνομικοί βρίσκονται στην περιοχή, και βεβαίως αναμένονται να υπάρξουν και διαδηλώσεις οικολογικών οργανώσεων και ανθρώπων που θεωρούν ότι οι μεγάλοι του πλανήτη δεν κάνουν όσα πρέπει να κάνουν για να αναστραφεί η κατάσταση αυτή στον πλανήτη μας.
Νομίζω ότι αυτό το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Πάντως, λες, τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια. Ακούσαμε την Αριάννα Φερεντίνου να μας λέει για τον Ταγί Περντογάν ότι επέστρεψε πίσω γιατί θεωρεί ότι δεν είχε τα μέτρα ασφαλείας που χρειαζόταν.
Ναι, είναι ένα από τα σενάρια αυτά που για την επιστροφή του Τούρκου Προέδρου. Μέχρι στιγμής δεν έχει υποθεί κάτι από κάποιον άλλον ηγέτη mm-hmm. που συμμετέχει σε αυτή την
διάσκεψη,
ότι υπάρχει θέμα mm-hmm. ακριβώς. Αλλά βεβαίως αναμένονται να υπάρχουν πολλές διαδηλώσεις και ενδεχομένως και βίαιες διαδηλώσεις.
Μάλιστα. Έλληνα, θα τα πούμε και στη συνέχεια, να σε ευχαριστήσουμε. Σε μια σοβαρή καταγγελία για έναν 16χρονο μαθητή στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου, που φέρεται να βίασε δύο 15χρονες συμμαθητριές του, προχώρησε ο νομικός σύμβουλος και κάτοικος της περιοχής, Φώτης Γροντάς. Πάμε στην Θεσσαλονίκη και πάλι και στην Αρετή Τασούλα για να μας δώσει τις λεπτομέρειες και το ρεπορτάζ. Αρετή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Άκυρο σοκ έχει προκαλέσει σε σχολείο του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου η καταγγελία της 15χρονης μαθήτριας της βάρους του 16χρονου συμμαθητή της ότι την βίασε. Σύμφωνα λοιπόν με τον νομικό σύμβουλο της οικογένειας της 15χρονης, το πρωί της 18ης Οκτωβρίου, ο 16χρονος μαθητής φέρεται να είπε στην 15χρονη ότι δεν ήταν καλά ψυχολογικά. Την έπεισε μετά την πρώτη ώρα του μαθήματος να φύγουν από το σχολείο, να πάνε μέχρι το σπίτι του. Την οδήγησε στο διαμέρισμά του και εκεί, σύμφωνα με τη 15χρονη, τη βίασε. Να σου πω ότι η 15χρονη έχει.
Ναι.
Συγγνώμη, κόπηκε η σύνδεση. Η 15χρονη έχει ήδη περάσει από παιδοψυχολόγο της αστυνομίας. Mm-hmm. Γίνονται οι απαραίτητες ιατροδικαστικές εξετάσεις. Δεν πήγε σήμερα στο σχολείο, ενώ αξίζει να αναφερθεί ότι τα δύο παιδιά ήταν στο ίδιο τμήμα, στην ίδια τάξη.
Μάλιστα. Υπάρχει και άλλη καταγγελία για άλλη συμμαθήτρια της 15χρονης ή είναι μόνο η μία?
Σύμφωνα με πληροφορίες από το νομικό σύμβουλο της οικογένειας 15χρονης, υπάρχει μια δεύτερη καταγγελία, ωστόσο αυτή δεν επιβεβαιώνεται ακόμα.
Μάλιστα. Όλα αυτά τώρα τα έχουν καταγγείλει οι γονείς μέσω του δικηγόρου τους.
Μέσω του δικηγόρου, η 15χρονη δεν είπε εξ αρχής για το περιστατικό. Πέρασαν αρκετές μέρες, είδαν οι γονείς ότι δεν ήταν καλά ψυχολογικά, ότι δεν έτρωγε και έτσι το περασμένο απόγευμα, το απόγευμα μάλλον της περασμένης Πέμπτης, εξομολογήθηκε στους γονείς της το τι συνέβη και την Παρασκευή πήγαν μαζί στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης και κατέθεσαν μήνυση σε βάρος του 16χρονου.
Μάλιστα. Αρετή, να σε ευχαριστήσουμε. Το νέο νομοσχέδιο για τις λαϊκές αγορές βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, με παραγωγούς, οι οποίοι τον χαρακτήρισαν ταφόπλακα, υποστηρίζοντας ότι αυτό φέρνει μεσάζοντες και όχι παραγωγούς. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης από την πλευρά του είπε ότι σε μια περίοδο που περνά πολύ δύσκολα ο μέσος Έλληνας και το κάθε νοικοκυριό ζορίζεται, η κυβέρνηση διαλύει τον κοινωνικό ρόλο των λαϊκών αγορών, μετατρέποντας και τις λαϊκές αγορές σε σούπερ μάρκετ. Πάμε να τον ακούσουμε.
Δεν είναι μόνο η πανδημία, είναι και αυτό το κύμα της ακρίβειας. Έρχεται τώρα η κυβέρνηση να διαλύσει τον κοινωνικό ρόλο των λαϊκών αγορών, να πετάξει έξω τους παραγωγούς, στην ουσία, και άρα, πέραν το ότι αυτό αποτελεί ένα πολύ σοβαρό πλήγμα για την παραγωγή και τους παραγωγούς, είναι και πλήγμα για το μέσο νοικοκυριό, διότι οι λαϊκές αγορές είναι μια διέξοδος για ποιοτικά και φθηνά προϊόντα για τους πολίτες. Τώρα θα γίνουν και οι λαϊκές αγορές σούπερ μάρκετ.
Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, να μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ντένια, θα πρέπει καταρχήν να σου πω ότι σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, πριν πάμε στη συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τους παραγωγούς, ότι ο Αλέξη Τσίπρας σχεδιάζει, έχει αποφασιστεί μάλλον, και σχεδιάζει περιοδίες σε όλη την Ελλάδα, προκειμένου να ξεκινήσει μια μεγάλη καμπάνια από τη μεριά της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως όσον αφορά τον εμβολιασμό αλλά και την ακρίβεια. Αυτό είναι το δίπτυχο το οποίο είναι ως στόχος των επισκέψεων του Αλέξη Τσίπρα στις περιφέρειες της χώρας. Τώρα, ο Αλέξης Τσίπρας, είπαν, κόμμα αποκάλυψε, ή τουλάχιστον έτσι όπως το είπε ο ίδιος, ότι ακόμα και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας διαφωνούν με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο για τις λαϊκές αγορές, σημειώνοντας βέβαια πως σημασία έχει το τι θα ψηφίσουν. Επεσήμανε πως η λογική της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη είναι τα πάντα σε επαγγελματίες μεσάζοντες και καμία στήριξη στους παραγωγούς, ενώ εξέφρασε την αμέριστη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στους παραγωγούς. Είπε ότι το ζήτημα είναι ότι το νομοσχέδιο αυτό να μην ψηφιστεί και αν περάσει να μην εφαρμοστεί. Ενώ δεσμεύτηκε ότι εμείς είμαστε εδώ για να εγγυηθούμε την επόμενη μέρα στο βαθμό που ξανάρθουμε σε θέση ευθύνης. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Γενικής Νομοσπονδίας Παραγωγών, Επαγγελματιών και Βιομηχανικών Ειδών Λαϊκών Αγορών, ο κύριος Άγγελος Δερετζής, έκανε λόγο για νομοσχέδιο ταφόπλακα των λαϊκών αγορών, τονίζοντας πως το φωνάζουμε εδώ και 8 μήνες. Ντένια.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Φαγγέλη. Τους όρους και τον τρόπο λειτουργίας όλων των μορφών του υπαίθριου εμπορίου στην ελληνική επικράτεια ρυθμίζει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το οποίο εισήχθη σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής και το οποίο βέβαια έχει προκαλέσει, όπως έχουμε ακούσει, και πολλές αντιδράσεις. Πάμε στο Κοινοβούλιο και στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Ανδρέα Μαραθιά, για να μας πει περισσότερα. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ξεκίνησε πριν από λίγα λεπτά η συζήτηση στην Ολομέλεια του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά με το νέο θεσμικό πλαίσιο που θα διέπει τη λειτουργία των λαϊκών αγορών. Και θα πρέπει να σου πω προκαταβολικά ότι όσον αφορά τη διαδικασία, ότι το νομοσχέδιο, η συζήτηση του νομοσχεδίου θα συνεχιστεί και αύριο και θα ψηφιστεί αύριο. Και με βάση τη συζήτηση που έχει γίνει στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές, το νομοσχέδιο υπερψηφίζει μόνο η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Καταψηφίζουν ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και το ΜΕΡΑ25 και επιφυλάσσονται να τοποθετηθούν σε λίγη ώρα στην Ολομέλεια το Κίνημα Αλλαγής και η Ελληνική Λύση. Ωστόσο, και τα δύο αυτά κόμματα ασκούν έντονη κριτική στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Μάλιστα, ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης, κλείνοντας πριν από μερικές μέρες τη συνεδρίαση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, ικανοποίησε σειρά αιτημάτων παραγωγών και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και ανακοίνωσε ότι ο νόμος θα εφαρμοστεί από την 1η Φεβρουαρίου του 2022 για να δοθεί χρόνος στους ενδιαφερόμενους να προσαρμοστούν στο νέο πλαίσιο. Αξίζει να σου πω ότι ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Στράτος Σημόπουλος, αν και επέμεινε ότι σε καμία περίπτωση δεν τίθεται θέμα ιδιωτικοποίησης των λαϊκών αγορών, εξέφρασε τη διαφωνία του με το άρθρο που επιτρέπει στους παραγωγούς να γίνονται έμποροι, καλώντας την ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης να ξαναδεί το θέμα, όπως και έπραξε τελικά ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Γεωργιάδης. Για ταξικό και τοξικό νομοσχέδιο κάνει λόγο η πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ με τον εισηγητή Σταύρο Αραχοβίτη, λέγοντας ότι η κυβέρνηση μέσα από μια σειρά ιδεολεψιών και διατάξεων που κινούνται στα όρια της συνταγματικότητας διαλύει ένα θεσμό που σύμφωνα με έρευνες συγκεντρώνει την εμπιστοσύνη της συντριπτικής πλειονότητας των πολιτών. Για εξοντοτικά πρόστιμα μίλησε ο ειδικός αγορητής του κινήματος αλλαγής Απόστολος Πάνας, ενώ ο Μανώλης Σιντιχάκης από το ΚΚΕ είπε ότι το νομοσχέδιο αφήνει ορφάνιχτα τα παράθυρα για ιδιωτικοποίηση των λαϊκών αγορών μέσω των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Εκ μέρους της Ελληνικής Λύσης, ο Κώστας Μπούμπας ανέφερε ότι δεν μπορούμε να διαταράξουμε την άβρα της λαϊκής αγοράς μετατρέποντάς τη σε εμπορικό κέντρο. Και ο Κρήτων Αρσένης από το Μέρα 25, ο εισηγητής του Μέρα 25, σχολίασε ότι τα πάντα στο νομοσχέδιο καθορίζονται από τον Υπουργό. Να πω ότι από την πλευρά του, μέχρι στιγμής, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Γεωργιάδης, χαρακτηρίζει συκοφαντίες τα περί πρόθεσής του να κλείσει τις λαϊκές αγορές. Και είπε επίσης ότι εμείς τιμούμε τους παραγωγούς παρά αγαπάμε τους παραγωγούς και θέλουμε να τους ενισχύσουμε, τονίζοντας παράλληλα ότι οι περισσότεροι εκπρόσωποι των λαϊκών αγορών συμφωνούν με το νομοσχέδιο. Πάντως, να πούμε ότι οι εκπρόσωποι των παραγωγών των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης ουσιαστικά είναι κατά, πλήρως κατά του νομοσχεδίου και σύμφωνα με τον Υπουργό, το νομοσχέδιο διατηρεί αναλύωτο πάντως το λαϊκό χαρακτήρα των λαϊκών αγορών και δεν στρέφεται κατά των παραγωγών και επιχειρεί να αναβαθμίσει το επίπεδο λειτουργίας τους. Και εγώ αξίζει να σημειώσω ότι μέσω του νομοσχεδίου αυτού θα υπάρχει πλέον η ειδική πλατφόρμα ή καταναλωτής, μέσα από την οποία ο επαγγελματίας και ο παραγωγός μπορούν να εισάγουν μέχρι τις 8 το πρωί στη συγκεκριμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα την τιμή εκκίνησης των προϊόντων που διαθέτει, καθώς και την ποσότητα, προκειμένου να αυξηθεί ο ανταγωνισμός τους με τα σούπερ μάρκετ. Ντένια.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Ανδρέα. Ισχυρή ανάπτυξη για το 2022 με διάρκεια και βάθος για το κράτος, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, βλέπει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με άρθρο του στο Ethnos.gr. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Οικονομίας Χρήστος Σταϊκούρας χαρακτηρίζει παροδικό το φαινόμενο των ανατιμήσεων, ενώ στον τομέα της ενέργειας εκτιμά ότι θα παραμείνουν υψηλές οι τιμές και στο δεύτερο τρίμηνο του νέου έτους. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη να μας πει περισσότερα λοιπόν και για τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός, αλλά κυρίως για τα όσα είπε ο Υπουργός Οικονομίας ο κύριος Σταϊκούρας, καθώς η πρόβλεψη που κάνει και η εκτίμηση που κάνει η Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι, ο Υπουργός, είναι ότι οι τιμές θα παραμείνουν, οι τιμές στο τομέα της ενέργειας θα μείνουν υψηλές και το δεύτερο τρίμηνο.
Ακριβώς, Ντένια, να ξεκινήσουμε όμως από το άρθρο και καλησπέρα από το άρθρο του Έλληνα Πρωθυπουργού, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Ethnos.gr, ο οποίος ισχυρίζεται, δηλώνει, υποστηρίζει ότι η αισιοδοξία αυτή σε σχέση με την ανάπτυξη, με την ισχυρή ανάπτυξη το 2022 δεν αποτελεί προϊόν επιθυμίας ή βούλησης, αλλά συμπέρασμα στο οποίο οδηγούν οι αριθμοί και πιο συγκεκριμένα τα περίπου 70 δισεκατομμύρια ευρώ κοινοτικών πόρων που θα εισρεύσουν στη χώρα τα επόμενα χρόνια, κινητοποιώντας παράλληλα και δεκάδες δισεκατομμύρια ιδιωτικών επενδύσεων, όπως επίσης και τα 35 δισεκατομμύρια της αύξησης των καταθέσεων, από τα οποία 20 αφορούν αποταμιεύσεις νοικοκυριών. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ακόμα στο συγκεκριμένο άρθρο ότι το μοντέλο ανάπτυξης που ακολουθεί η χώρα έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από εκείνη των προηγούμενων δεκαετιών, όχι μόνο γιατί είναι απόλυτα εξωστρεφής, υποστηρίζει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, όσο κυρίως γιατί ενσωματώνει όσα συγκριτικά τις πλεονεκτήματα τις δύο μεγάλες προκλήσεις των καιρών μας, την ψηφιακή δηλαδή επανάσταση και την πράσινη οικονομία. Υπάρχουν ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, και οι ευρύτερες γεωστρατηγικές επιλογές, με επίκεντρο πάντα την ενέργεια. Κλειδί τώρα για την ενδυνάμωση των μικρομεσαίων, για την επιτυχία μιας τέτοιας εξέλιξης, η ενδυνάμωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της ραγοκοχαλιάς, όπως τη χαρακτηρίζει της ελληνικής οικονομίας. Γι' αυτό και μεταξύ άλλων, υποστηρίζει ο Έλληνας Πρωθυπουργός ότι δίνονται κίνητρα για την ενίσχυσή τους, όπως για παράδειγμα επιχειρήσεις με προσωπικό έως 250 άτομα που συγχωνεύονται στο εξής, θα φορολογούνται με 30% λιγότερο φόρο, δηλαδή με συντελεστή μόνο 15,5%. Και να περάσουμε και στις δηλώσεις, στη συνέντευξη για την ακρίβεια του Υπουργού Οικονομικών του κ. Χρήστου Σταϊκούρα στην ΕΡΤ Ντένια, ο οποίος χαρακτήρισε οξύτερο σε σύγκριση με τις αρχικές εκτιμήσεις, αλλά παροδικό το φαινόμενο των αναπηρών. Πρόκειται, είπε ο κ. Σταϊκούρας, για ένα φαινόμενο διεθνές και εξωγενές που προέρχεται κατά κύριο λόγο από τη μεγάλη απόκληση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Ο ίδιος, ωστόσο, υποστήριξε ότι θα αρχίσει να μειώνεται το φαινόμενο αυτό από τις αρχές του έτους, ενώ στον τομέα της ενέργειας ο ίδιος επίσης εκτιμά ότι ίσως παραμείνει και στο δεύτερο τρίμηνο του νέου έτους. Ο κ. Σταϊκούρας επισήμανε ότι η κυβέρνηση δεν μένει μόνο σε παροδικά μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης, αλλά και σε μέτρα μόνιμου χαρακτήρα που ενισχύουν το εισόδημα του πολίτη, ενώ εντείνονται και οι έλεγχοι της αγοράς. Τώρα, Ντένια, σε ερώτημα για τα ταμιακά αποθέματα και κατά πόσο αυτά τα ταμιακά αποθέματα μπορούν να στηρίξουν έκτακτα μέτρα, ο κ. Σταϊκούρας επανέλαβε ότι υπάρχει ένα ασφαλές ταμείο ύψους περίπου 39 δισεκατομμυρίων ευρώ, αλλά ότι οι έκτακτες θα πάνε στον 500 εκατομμυρίων το καλοκαίρι για τις πυρκαγιές και επιπλέον 500 εκατομμύρια για την ενεργειακή κρίση αυξάνουν το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας. Επομένως, περιορίζονται έτσι και οι δυνατότητες για οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση εκτός από αυτά που ήδη έχουν ανακοινωθεί και έχουν εφαρμοστεί. Ως προς το κατώτατο μισθό, ο κ. Σταϊκούρας άφησε ανοιχτό, Ντένια, το ενδεχόμενο περαιτέρω αύξηση από το 2022 και μετά, υπογραμμίζοντας ότι με βάση το βασικό σενάριο του προϋπολογισμού θα υπάρχει βελτίωση ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας και επομένως υπάρχουν αυτά τα δύο συστατικά για να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός το 2022 και τα επόμενα έτη. Και έτσι περιμένουμε, είπε ο κ. Σταϊκούρας, την εισήγηση και του αρμόδιου Υπουργού Εργασίας, Ντένια. Επίσης, να πούμε ότι υπήρξε και μία παρουσία σε σχέση με το νομοθετικό πλαίσιο, με τα αποτελέσματα της εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου παροχής φορολογικών κινήτρων για την προσέλκυση νέων φορολογικών κατοίκων και επενδύσεων. Έχουμε λοιπόν από αυτό το νομοθετικό πλαίσιο συνολικά έσοδα ύψους 9,4 εκατομμυρίων ευρώ που έχουν εισρεύσει στα δημόσια ταμεία στα δύο αυτά χρόνια εφαρμογής των διατάξεων. Έχουν εγκριθεί 75 αιτήσεις επενδυτών και 23 συγγενών τους από 21 χώρες για να έχουν πλέον τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, ενώ σημαντικό είναι και το στοιχείο που δόθηκε και κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων ότι με την ένταξη σε ειδική φορολόγηση εργαζομένων ή ελεύθερων επαγγελματιών η διαδικασία ξεκίνησε φέτος και έχουν υποβληθεί ήδη περίπου 1.000 αιτήσεις. Οι περισσότερες από αυτές αφορούν ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν στο εξωτερικό για εργασία από το 2010 και μετά. Επομένως, έχουμε μία πρώτη, αν θέλεις, ένδειξη ότι τα συγκεκριμένα φορολογικά κίνητρα έχουν λειτουργήσει θετικά ως προς το brain gain.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Κωνσταντίνα. Σε πολιτική κρίση έρχεται η Βόρεια Μακεδονία μετά την παρέτηση του Πρωθυπουργού Ζόραν Ζάεφ, το κόμμα του οποίου υπέστη βαριά είτε στις χθεσινές δημοτικές εκλογές στη χώρα. Και εμείς πάμε στην Βόρεια Μακεδονία. Πάμε στον Νίκο Φραγκόπουλο, τον ανταποκριτή μας στα Σκόπια, να μας δώσει το κλίμα και βέβαια τις εκτιμήσεις για το πού οδεύει πολιτικά η κατάσταση στη γειτονική χώρα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από τα Σκόπια. Στον χθεσινό δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών, το κυβερνόν Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα του Ζόραν Ζάεφ υπέστη πραγματικά πανωλευθερία, καθώς έχασε τόσο στο Μητροπολιτικό Δήμο των Σκοπίων, όσο και σε όλους τους άλλους μεγάλους δήμους της χώρας, στους οποίους στήθηκαν κάλπες. Ο Ζάεφ αργά χθες το βράδυ δήλωσε να λαμβάνει πλήρως την ευθύνη για την αποτυχία αυτή και παρατείται από πρωθυπουργό της χώρας και από πρόεδρος του κόμματός του. Ο μεγάλος νικητής των δημοτικών αυτών εκλογών, αναμφίβολα, ήταν το δεξιό αντιπολιτευόμενο Βέμερο, ο αρχηγός του οποίου αργά χθες το βράδυ δήλωσε ότι η καλύτερη λύση για τη χώρα είναι η πρόορη προσφυγή στις κάλπες. Τώρα, τα σενάρια της επόμενης μέρας είναι αρκετά. Η παρέτηση του Ζόραν Ζάεφ από το αξίωμα του Πρωθυπουργού δεν σημαίνει απαραίτητος και τη διεξαγωγή πρόωρων βουλευτικών εκλογών.
Αλλά τι μπορεί να γίνει.
Η παρούσα κυβέρνηση έχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία, έστω και η σκηνή, έχει πλειοψηφία μόλις δύο βουλευτών. Ωστόσο, τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού, σε συνεννόηση μεταξύ τους, θα μπορούσαν να ορίσουν νέο πρωθυπουργό στη θέση του Ζάεφ. Πάντως, μία τέτοια κυβέρνηση, όπως σχολιάζεται εδώ στα Σκόπια, δεν θα ήταν μακράς πνοής. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο κάποιο ή κάποια μικρότερα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού να αποσκυρτήσουν και να μεταδίδουν στην αντιπολίτευση και στο ΒΜΡΟ, το οποίο στην περίπτωση αυτή θα μπορούσε να ηγηθεί ενός νέου κυβερνητικού σχήματος και μάλιστα χωρίς εκλογές. Σε περίπτωση που δεν υποδοθεί κανένα από τα παραπάνω δύο που αναφέραμε, τότε μένει να προκηρυχθούν στη χώρα πρόωρες βουλευτικές εκλογές. Στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, 100 ημέρες πριν την διεξαγωγή των εκλογών, πρέπει να σχηματιστεί υπηρεσιακή κυβέρνηση, η οποία θα οδηγήσει τη Βόρεια Μακεδονία σε πρόωρες βουλευτικές εκλογές.
Πάντως, είτε έτσι είτε αλλιώς, με τις πολιτικές εξελίξεις όπως αυτές φαίνεται να καταγράφονται, αλλάζει άρδιν το πολιτικό τοπίο στην γειτονική χώρα, Νίκο.
Βέβαια, πλέον το κόμμα του Ζόραν Ζάεφ, μετά την μεγάλη ήττα αυτή που υπέστη χθες, και να γίνουν πρόωρες εκλογές, βουλευτικές εκλογές, δεν ευελπιστεί σε τίποτα. Σε περίπτωση που γίνουν εκεί μάλιστα σύντομα, τότε εκεί αναμένεται μεγάλη επικράτηση του αντιπολιτευόμενου του δεξιού εθνικιστικού κόμματος ΒΜΡΟ.
Μάλιστα. Και με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. σχέδιο μέτρων και κατευθύνσεων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ελληνικής αστυνομίας ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος. Την περασμένη Παρασκευή, ο αρχηγός της αστυνομίας Μιχαήλ Καραμαλάκης είχε παραδώσει το πόρισμα του πειθαρχικού ελέγχου και της επιχειρησιακής αξιολόγησης για το περιστατικό στο Πέραμα. Πάμε στον Ζώη Κακαβά να μας πει περισσότερα. Ζώη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για ένα σχέδιο μεταρρυθμίσεων, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός της Αστυνομίας, με 5 μέτρα και πρωτοβουλίες άμεσης εφαρμογής και καθώς και 2 δράσεις θεσμικού χαρακτήρα. Να αναφέρουμε καταρχήν τα 5 μέτρα. Μιλάμε εντελώς για πλήρη αναμόρφωση, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός, του κανονισμού λειτουργίας της άμεσης δράσης και ξεκαθαρίστηκε από τον Υπουργό ότι δεν μπορεί να διακόπτεται καμία καταδίωξη και έρευνα ατόμων που ελέγχονται για παραβατική και παράνομη συμπεριφορά και δεν μπορεί να υπάρχει ανοχή σε περιοχές και ομάδες υψηλής παραβατικότητας. Πάμε στο δεύτερο μέτρο, είναι η διασφάλιση της συνεχούς επανεκπαίδευσης του συνόλου των αστυνομικών με προτεραιότητα στους αστυνομικούς που υπηρετούν στην ομάδα βίας. Το τρίτο και σημαντικό είναι η ψηφιοποίηση του κέντρου επιχειρήσεων με την αξιοποίηση τεχνολογίας. Τέταρτο, ο άμεσος εφοδιασμός με κάμερες στο συνόλο των αστυνομικών της ομάδας βίας ΟΠΚΕΜΑΤ και των περιπολικών της αστυνομίας. Και το πέμπτο, έχουμε αλλαγές. Έχουμε αλλαγές στη διάταξη δυνάμεων και αλλά και στην ηγεσία της άμεσης δράσης. Επί της ουσίας μετακινούνται ο αξιωματικός από εκεί ο επικεφαλής με στόχο τον καλύτερο δυνατό συντονισμό. Και να κλείσω με τις δύο θεσμικές που είπα νωρίτερα πρωτοβουλίες. Έχουμε αναβάθμιση λοιπόν της αστυνομικής ακαδημίας και της εκπαίδευσης στο σύνολο των αστυνομικών της χώρας και το δεύτερο, υπάρχει επαφή, υπάρχει συνεννόηση με το αντίστοιχο Υπουργείο Δικαιοσύνης και για την ανάπτυξη μιας πρωτοβουλίας συγχρονισμού του ποινικού κώδικα, ώστε η κατεπάγγελμα κλοπές να μετατραπούν σε κακούγημα και η παραβατική συμπεριφορά καταδιωκόμενων να μην τιμωρείται απλά για παράβαση για διατάξεις, για παράδειγμα, του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και να προβλεφθούν αυστηρότερες ποινές και η ένθεση να μην έχει ανασταλτικό χαρακτήρα. Αυτά ανακοίνωσε το μεσημέρι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Θεοδωρικάκος.
Όλα αυτά θα γίνουν άμεσα, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Άμεσα. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Ζώα, και πάμε να ακούσουμε τον κ. Θεοδωρικάκο.
Σε ένα κράτος δικαίου, η πολιτεία οφείλει πρώτη να εφαρμόζει τον νόμο. Η κοινή γνώμη ασφαλώς είναι προβληματισμένη με όλα όσα διαδραματίστηκαν, με τις εντολές που δόθηκαν για λήξη της καταδίωξης, με αλλεπάλληλες διαρροές εσωτερικών επικοινωνιών της άμεσης δράσης, καθώς και την έλλειψη συντονισμού των αστυνομικών δυνάμεων που παρατηρήθηκε. Η ελληνική αστυνομία είναι ένας ζωντανός κρατικός οργανισμός που διαρκώς βελτιώνεται. Τίποτε και κανένα περιστατικό δεν περνά και δεν πρέπει να περνά χωρίς αξιολόγηση.
Διαμαρτυρία από εργαζόμενους της Κόσκο πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στο Υπουργείο Εργασίας. Αφορμή ήταν ο θάνατος την περασμένη εβδομάδα εργαζόμενου από γερανογέφυρα μέσα στο χώρο εργασίας του. Ακολούθησαν 7 μέρες απεργίας στο λιμάνι του Πειραιά με πολυπληθείς συγκεντρώσεις και μηχανοκίνητες πορείες διαμαρτυρίας. Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις των εργαζομένων.
Δεν έχουμε κάνει πίσω. Έχουμε κάνει αναστολή. Θέλω να δηλώσω ότι μπαίνουμε με ψηλό το κεφάλι. Έχουμε προκηρύξει νέα 48 ώρια απεργία Παρασκευή και Σάββατο, την ερχόμενη δηλαδή. Για να πιέσουμε κι άλλο, όπως σας είπα, για τις ευθύνες που πρέπει να αποδοθούν.
Το χώρο του λιμανιού προβλήτες 2 και 3 ιδιαίτερα. Πρέπει να πούμε ότι επικρατούν άσχημες συνθήκες και ίσως είναι από τους πιο δύσκολους χώρους να εργαστεί κανείς. Οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν την αδετικοποίηση με τις λειψές ομάδες εργασίας, οι οποίες δεν επαρκούν ώστε να γίνει δουλειά όπως πρέπει.
Πανελλήνια ημέρα δωρεάς οργάνων. Η σημερινή και η πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέφθηκε το 100ο Δημοτικό Σχολείο Νέου Κόσμου, στο οποίο υλοποιείται καμπάνια ενημέρωσης των παιδιών για την έννοια της μεταμόσχευσης και τη δωρεά οργάνων. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Σακελαροπούλου.
Η δωρεά οργάνων είναι η μεγαλύτερη πράξη ανιδιοτελούς προσφοράς και αγάπης για τους πάσχοντες συμπολίτες μας. μας αφορά όλους, μικρούς και μεγάλους, γιατί ο καθένας από εμάς μπορεί να βρεθεί στη θέση του ασθενή που έχει ανάγκη από μεταμόσχευση. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιείται σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμόσχευσης και το Υπουργείο Υγείας και με τη στήριξη του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ είναι ένα καινοτόμο εγχείρημα που αποσκοπεί να ανοίξει και στη σχολική τάξη το διάλογο για τη φροντίδα της υγείας μας και της μεταμοσχεύσης.
Μεγάλη θλίψη προκάλεσε στην οικογένεια της ΕΡΤ η είδηση του ευνίδιου θανάτου του δημοσιογράφου Μπάμπη Ζαχαρόπουλου, ο οποίος είχε εργαστεί για χρόνια στην παραγωγή του δελτίου ειδήσεων της δημόσιας τηλεόρασης. Στον αποχαιρετισμό του, συνάδελφοι του Μπάμπη Ζαχαρόπουλου στην ΕΡΤ κάνουν λόγο για ένα χαμογελαστό και καλοσυνάτο άνθρωπο που έφυγε τόσο γρήγορα και τόσο ξαφνικά από κοντά μας. Πάμε και πάλι να δούμε τη διεθνή επικαιρότητα. Η Έλενα Λεβίζου είναι μαζί μας. Έλενα.
Και θα ξεκινήσουμε από τις δηλώσεις του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν για την ακύρωση ουσιαστικά της συμφωνίας που είχε η Γαλλία με την Αυστραλία, της συμφωνίας πολλών δισεκατομμυρίων, τον περασμένο Σεπτέμβριο και όλη αυτή τη διαμάχη που προκάλεσε μεταξύ των δύο χωρών. Είχαν την πρώτη του συνάντηση από τότε, από το Σεπτέμβριο δηλαδή, ο κύριος Μακρόν με τον κύριο Μόρισον, τον Πρωθυπουργό της Αυστραλίας, στο περιθώριο της Συνόδου των G20. Ο κύριος Μακρόν λοιπόν σε ερώτηση είπε ότι έχει μεγάλο σεβασμό για την Αυστραλία και το λαό της, ωστόσο θα πρέπει σε αυτό το πλαίσιο του σεβασμού και ο άλλος να είναι αληθινός και να σέβεται αυτές τις αξίες. Όταν λοιπόν τον ρώτησαν οι Αυστραλοί δημοσιογράφοι εάν θεωρεί, αν πιστεύει ότι ο κύριος Μόρισον του είπε ψέματα όταν είχαν συζητήσει για το θέμα και του είχε αποκρύψει όσα αφορούσαν την Όκους, τη συμφωνία δηλαδή με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βρετανία για τα πυρηνικά υποβρύχια, ο κύριος Μακρόν είπε χαρακτηριστικά «Δεν το νομίζω, το γνωρίζω».
Και να θυμίσουμε ότι ήταν μια πολύ μεγάλη οικονομικά, έτσι, συμφωνία αυτή η οποία ακυρώθηκε.
Η συμφωνία αυτή θα έφτανε και τα 90 δισεκατομμύρια ευρώ και ήταν πραγματικά ξαφνική είδηση για την Γαλλία. Η ειδοποίηση πριν από την επίσημη ανακοίνωση, λένε οι δημοσιογραφικές πληροφορίες, ότι έγινε μόλις ένα 24ωρο. Οπότε ναι, ήταν κάτι που προκάλεσε μεγάλη ένταση στη σχέση με την Αυστραλία. Και να πάμε και σε μια άλλη είδηση που αφορά το Νόμπελ Ειρήνης Ντένια, γιατί ανακοινώθηκε σήμερα από την Νορβηγική Επιτροπή ότι η απονομή του θα γίνει το Δεκέμβριο με τη φυσική παρουσία των δύο δημοσιογράφων που το κέρδισαν φέτος, μία δημοσιογράφο από τις Φιλιππίνες και ένας Ρώσος δημοσιογράφος που βραβεύτηκαν για τον αγώνα τους για την ελευθερία του τύπου στις χώρες τους.
Μάλιστα. Έλληνα, να σας ευχαριστήσουμε. Πολιτισμός. Το βραβευμένο με χρυσό λέοντα φιλμ «Το γεγονός» της Ondrae De Juan ανοίγει την Πέμπτη στο 62ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης. Μέχρι και τις 14 του μήνα, 197 ταινίες και αφιερώματα εντάσσονται σε μια διοργάνωση που επιστρέφει στις αίθουσες, τηρώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα, ενώ ταυτόχρονα κρατάει τον διαδικτυακό διάβλο επικοινωνίας με όλη την Ελλάδα. Η Έλληνα Λεωφωτίστου θα μας δώσει λεπτομέρειες. Έλληνα.
Καλό μεσημέρι. Το 62ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης επανακάμπτει, όπως πολύ σωστά είπες, την κανονικότητα που επιτρέπει η αίθουσα έχοντας όμως την προστασία που επιβάλλει το υγειονομικό πρωτόκολλο. Είναι σαφές ότι στις γνωστές αίθουσες της διοργάνωσης, δηλαδή Ολύμπιον, Παύλο Ζάνας, και στις αίθουσες του λιμανιού η πρόσβαση επιτρέπεται σε εμβολιασμένους και νοσήσαντες. Φυσικά, όπως ήδη ακούσατε, εντός Ελλάδας και παράλληλα, οι ταινίες του φεστιβάλ θα προβάλλονται διαδικτυακά. 62ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου, με το ρυθμό που επιβάλλει η φετινή αφίσα, δηλαδή της οικαστικής κυρίας Τεπενδρή, της πρωταγωνίστριας του Κωνσταντίνου Κακανιά. Η αυλαία ανοίγει την Πέμπτη με την ταινία «Το γεγονός» της Ondrae De Juan, που κέρδισε το Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, και ο επίλογος γράφεται με ένα ακόμα γαλλικό φιλμ με το Παρίσι, 13ο διαμέρισμα του Ζακ Οντιάρ. 35 μεγάλου μήκους, 15 μικρού, ελληνικές ταινίες εντάσσονται εργάζονται στο ελληνικό τμήμα του φεστιβάλ. Σε ό,τι αφορά το διαγωνιστικό μέρος, φέτος Κοινοτομή και για πρώτη φορά έχει 3 διεθνή διαγωνιστικά τμήματα και περισσότερα βραβεία. 14 ταινίες συμμετέχουν στο διεθνές διαγωνιστικό του 62ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, ανάμεσά τους και 3 ελληνικές. Το αγαπημένο Feel Forward αποκτά διαγωνιστικό χαρακτήρα και προτείνει ριζοσπαστικές ταινίες. Ανακαλύπτουμε τον πιο δυναμικό και πρωτοβουριακό κινηματογράφο στους ανοιχτούς ορίζοντες. 62ο Φεστιβάλ και το φετινό αφιέρωμα εστιάζει στο μοντάζ, την τέχνη που συμπορεύεται με τη σκηνοθεσία. Διεθνείς και επώνυμοι Έλληνες μοντέρ δίνουν το παρόν. Το αφιέρωμα με τίτλο «Κόψε κάτι, το μοντάζ και τα μυστικά του» φιλοξενεί 9 κορυφαίους μοντέρ από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, οι οποίοι πρέπει να πούμε εδώ, Ντένια, έχουν διαπρέψει στο εξωτερικό, έχουν φτάσει και μέχρι τα Όσκαρ, οι οποίοι θα μοιραστούν με το κοινό την πολύ την εμπειρία τους μέσα από masterclass και workshop.
Έλληνα, να σε ευχαριστήσουμε. Αθλητισμός. Στην αθλητική μας επικαιρότητα ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, στην κορυφή της Super League παρέμεινε ο Ολυμπιακός, που πέρασε δύσκολα μεν, αλλά πέρασε από το Αγρίνιο, επικρατώντας το Σάββατο με 2-1 του Πανατολικού για την 8η αγωνιστική της κορυφαίας κατηγορίας στην Ελλάδα. Mm-hmm. Επιστροφή στις νίκες για τον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα, καθώς επικράτησε με 4-1 το Απόλλωνα επίσης το Σάββατο στην Τούμπα. Χθες, με 2-1 επικράτησε η ΑΕΚ του Άρη στο Ολυμπιακό Στάδιο και παρέμεινε στη δεύτερη θέση, ένα βαθμό πίσω από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό. Έχουμε όμως και στο Αποστόλου μας Νικολάη στην πρώτη γέλα του Παναθηναϊκού εντός έδρας, ναι. Αναδείχθηκε ισόπαλος 0-0 με τον Όφη, χάνοντας αυτούς τους πρώτους βαθμούς φέτος στην έδρα του. Στους άλλους δύο χθεσινούς αγώνες, Λαμία Ατρόμητος 2-2 και ΠΑΣ Γιάννηνα Αστέρας Τρίπολης 1-1. Σήμερα, Δευτέρα, θα ολοκληρωθεί η 8η αγωνιστική με τον αγώνα Ιωνικός Βόλος με ώρα έναρξης στις 7.30. Να πούμε ότι σήμερα στις 12 έγινε και η κλήρωση για τη Super League 2 μετά τα γεγονότα που είχαμε και την δικαίωση της Ζακίνθου και της Καβάλας. Οπότε το νέο πρωτάθλημα έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει τη Super League 2, δηλαδή το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.
Να σε ευχαριστήσουμε, Τάσο. Ο καιρός. Ακούμε το μετεωρολόγο μας, Άκη Αρναούτογλου.
Την Τρίτη, πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού αναμένεται στη Δυτική Ελλάδα από τις πρωινές κιόλας ώρες, με βροχές και καταιγίδες, φαινόμενα που θα επηρεάσουν μέχρι και το μεσημέρι την υπόλοιπη Πελοπόννησο, τη Στερεά, την Εύβοια, τη Θεσσαλία, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, ενώ στην υπόλοιπη χώρα η μέρα θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια και περιοδικά αυξημένη συννεφιά στα βόρεια ανατολικά. Μετά το μεσημέρι, πάντως, ο καιρός θα βελτιωθεί στα δυτικά, με τα φαινόμενα να περιορίζονται εξασθενούμενα κυρίως στα ορεινά ή μειωρινά της Πελοποννήσου και της Βόρειας και Ανατολικής Στερεάς, ενώ μέχρι και το τέλος της ημέρας βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν τα ανατολικά, βορειοανατολικά και νησιωτικά και υπηρετικά τμήματα της χώρας. Φαινόμενα που θα περιοριστούν κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και θα εξασθενήσουν, ενώ στην υπόλοιπη χώρα τις βραδινές νυχτερινές ώρες θα επικρατήσουν κατά τόπους αυξημένες συννεφιές και περιορισμένη ορατότητα από τοπικές ομίχλες. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν σχεδόν παντού νότιοι, στα δυτικά, νότιο-δυτική, 5 με 6 για κατατόπους έως και 7 μποφόρ, ενώ μετά το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς, στα 4 με 6 μποφόρ στα δυτικά και στα 6 με 7 μποφόρ στα ανατολικά τμήματα. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί γύρω στον σύν 1 με συν 3 βαθμούς στα υπηρετικά, στους 13 με 18 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι η θερμοκρασία θα παρουσιάσει αισθητή άνοδο, κυρίως στα νότια, όπου στη Βόρεια Κρήτη δεν αποκλείεται να αγγίξει και τους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 9 με 15 βαθμούς στα ορεινά και τους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Άστατος προβλέπεται αρχικά ο καιρός στην Αττική, με ένα πέρασμα από διάσπαρτες μπόρες, ενώ υπάρχει πιθανότητα και για τοπικές καταιγίδες, με ολοένα όμως και μεγαλύτερα ανοίγματα στον καιρό, κυρίως προς το μεσημέρι και μετέπειτα, όπου και δεν αποκλείεται ως το απόγευμα να ξαναβρέξει για λίγο τοπικά, κυρίως στα βόρεια. Τοπικές συννεφιές θα επικρατήσουν κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών. Οι άνεμοι αρχικά νοτιάδες, στα 6 και πρόσκαιρα έως και 7 μποφόρ με βαθμία, εξασθένιση μετά το μεσημέρι στραφόμενη σε δυτικούς βορειοδυτικούς και η θερμοκρασία γύρω στους 23 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Βροχές κατά τόπους και κατά διαστήματα προβλέπονται αρχικά και στη Θεσσαλονίκη όπως και στην υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία με πιθανότητα για τοπικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από τα δυτικά προς το μεσημέρι και μετέπειτα, ενώ περιορισμένη θα καταστεί η ορατότητα από τοπικές ομίχλες κυρίως προς το βράδυ και αργότερα. Οι άνεμοι αρχικά και εδώ, νότιο-ανατολική στα 5 με 6 και πρόσκαιρα στην αρχή της ημέρας έως και 7 από φόρμη βαθμία, όμως εξασθένιση και θερμοκρασία γύρω στους 17 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Στο Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρώτο στα γεγονότα. Η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή, Έλενα Αλεβίζου. Στη σύνταξη, Σοφία Γιαννοπούλου. Στη δημοσιογραφική παραγωγή, ο Σάκης Νέγκας. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας ο Νίκος Τσιπλάκης. Στο μικρόφωνο, η Ντένια Σερακίνη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Κυρίες και κύριοι, μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί η εκπομπή Γεώπολης με τη Μαρία Κονταξή και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.